senantiasa.
Suster, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita memohon pertolongan Tuhan dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan lewat pujian ini ya Tuhan. Inilah yang kami mau Bapa. Engkau yang mengenal hati kami, mengenal sampai ke kedalaman hati kami yang paling dalam. Dan kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang tahu kami. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Sekalipun orang-orang terdekat di sekeliling kami tidak ada yang tahu seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi tekad kami, menjadi kerinduan kami sepanjang hidup kami mengiring Engkau. Biarlah kami tetap terus berjalan dalam anugerah-Mu. Firman Tuhan itulah yang kami butuhkan malam ini ketika kami akan membaca, ketika kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami juga mengerti isi hati-Mu dan kami juga mengenal diri kami. Kami mengenal Tuhan, mengenal diri dan kami tahu diri kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali malam ini kita boleh berkumpul kembali di minggu kedua di tahun yang baru ini. Mohon maaf beberapa hari ini saya agak ganteng, gangguan tenggorokan maksudnya. Jadi kalau nanti dalam khotbah saya ada minum sedikit, Bapak Ibu tolong maklumi ya. Di minggu kedua kita merenungkan satu tema, menyambung tema yang lalu kita renungkan. Doa adalah dialog intim dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang penting. Bagaimana kita berdoa sebagai ruang untuk mengenal diri kita, mengenal hidup kita di hadapan Tuhan. Satu bagian saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian dari Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan baca di dalam terjemahan Indonesia edisi yang kedua. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Terjemahan yang pertama itu kenalah hatiku. Ini lebih dalam lagi, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun lalu ketika saya pelayanan di Kalimantan Barat, nah biasanya kami kalau mau masuk ke kampung dari Pontianak menuju ke tempat-tempat pelayanan anak-anak binaan kami di PPMT, biasanya kami akan dengan mobil sampai ke desa terdekat yang ada jalan rayanya yang bagus. Dan kami masuk ke kampung itu, kami titipkan mobil di jalan raya dan akan menyewa ojek untuk masuk ke kampung-kampung yang lebih dalam lagi. Pertama, supaya kalau hujan itu kita tidak terbenam, mobil tidak mogok di perjalanan. Yang kedua itu untuk memudahkan kita. Satu waktu saya bersama dengan beberapa rekan, kami melakukan kunjungan ke satu daerah. Lalu mobil itu kami titipkan di depan, di warung depan begitu saudara. Lalu kami sewa ada satu motor. Motor itu tuh sudah motor zaman, saya sudah tidak tahu itu motor itu tahun berapa. Mungkin Honda Astra, saya masih ingat tuh Honda Astra. Mungkin kalau anak-anak Gen Z mungkin gak tahu itu Astra, motor Astra itu seperti apa. Jadi itu sudah tidak berbentuk lagi. Ya namanya di kampung begitu ya saudara ya. Nah sebelum masuk ke dalam itu kita biasanya isi bensin dulu. Supaya tidak mogok begitu saudara. Nah waktu saya masuk ke dalam. Untuk menjaga supaya kita itu bensinnya full. Maka saya coba isi bensin itu di satu warung. Waktu isi, saya tuh cari-cari itu di mana bukanya. Kalau motor sekarang kan kita tinggal kaitkan begini aja. Kunci motor tinggal buka, ceklek langsung terbuka. Ini saya cari setengah mati. Ini di mana ini? Lalu ketika saya sedang mencari itu, tiba-tiba yang punya warung, kebetulan seorang wanita, dia keluar. Langsung dia katakan begini. Di sini pak, dia ceklek. Saya bilang dalam hati waktu dia bilang, di sini pak. Saya bilang, sok tahu amat, saya dari tadi aja buka sepeda motor ini, tidak tahu itu bukannya bagaimana untuk mau isi bensin. Lalu dia bilang begini, pak itu motornya Roni ya. Terus saya bilang, iya betul, saya ingat nama orang itu namanya Roni, dia seorang hamba Tuhan yang pelayanan di Kalimantan Barat. Lalu saya itu dengan agak kesal, saya ngomong begini ke dia, kok tahu Roni? Langsung dia jawab, saya yang buat saya itu malunya itu, waduh, namanya orang maluku pasti malu, bener-bener malu tuh. Dia bilang, orang itu suami saya, waduh, jadi karena itu suaminya, maka dia tahu bagaimana cara buka motor itu. Wah, dari situ saya belajar untuk, waduh, tadi saya pikir ini orang kok sok tahu amat. Saya aja dari tadi bukanya setengah mati, dia bilang ceklek aja di situ. Wah, setelah dari pengalaman ini saya belajar satu hal begini. Saya baru kenal Roni pada waktu itu. Saya tidak tahu dia kehidupannya seperti apa. Tapi istrinya itu tahu bagaimana kehidupannya. Sampai hal-hal yang sekecil pun, sampai motor yang saya tidak bisa buka pun istrinya itu tahu. Setelah saya waktu persiapkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat peristiwa yang lucu ini. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang relasi, relasi sebagai orang-orang percaya dengan Tuhan, maka itu kita tahu, kita yakin bahwa ketika kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi, pasti kita punya kerinduan untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, kalau kita baca tadi dalam Mazmur 139, sebenarnya Mazmur ini mengisahkan tentang sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim, sebuah hubungan yang akrab antara pemazmur dengan Tuhan, antara pemazmur dengan Allah. Saudara, seorang teolog dia berkata begini bahwa pemazmur ketika dia menulis Mazmur 139 ini, dia memberikan, bukan saja memberikan pengajaran abstrak atau secara teori saja tentang atribut-atribut Tuhan. Allah itu yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Tetapi sebenarnya Mazmur ini sebagai sebuah ekspresi hubungan yang sangat personal, hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat antara dia dengan Allah. Saudara, dia tahu bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang tahu kehidupannya, Allah yang hadir di dalam kehidupannya. Maka itu membuat dia tidak merasa terancam oleh kemahatahuan Allah itu. Melainkan dia merasa bahwa itu sebagai sebuah perlindungan yang melindungi dia. Dalam sebuah hubungan yang akrab, sebuah hubungan yang personal dengan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah penghiburan bagi pemazmur. Karena dia tahu bahwa Allah pasti mempedulikan dan memperhatikan dirinya. Bukan saja dia meresponi akan atribut-atribut Allah itu. Tetapi juga pemazmur menunjukkan rasa kagum, rasa hormat. Dan dengan penuh penyembahan dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dia tahu bahwa pengakuan akan Allah yang hidup dan berelasi dengan Dia itu sebagai sebuah pengakuan dari relasi yang dekat itu. Maka di dalam hal inilah pemazmur dengan berani berkata kepada Tuhan supaya apa? Tuhan, selidikilah hatiku dengan kesadaran bahwa hubungannya yang dia bangun, yang dia ciptakan dengan Allah yang kudus, membuat dia untuk mengintrospeksi hidupnya. Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kemahatahuan Tuhan itulah bukan sebuah ancaman bagi pemazmur, supaya dia tidak mau supaya dia tetap punya relasi yang intim dengan Tuhan, bukan hanya relasi yang penuh kasih, tetapi juga relasi yang mau bertransformasi. Jadi dalam hal ini bicara tentang introspeksi diri, pemazmur tahu, pemazmur sadar bahwa itu bukanlah sebuah proses untuk mencari-cari kesalahan dirinya atau berusaha mendapatkan penerimaan Allah, melainkan sebuah respon terhadap kasih karunia yang Allah berikan kepadanya. Saudara, kalimat yang saya kutip dari Tim Keller dari sebuah podcastnya itu sangat menolong saya, dan itu juga sangat memberkati saya. Introspeksi diri bukanlah proses mencari-cari kesalahan diri, bukan juga berusaha untuk mendapatkan penerimaan Allah, melainkan sebagai sebuah respon terhadap kasih karunia-Nya yang sudah diberikan. Saudara, pemazmur dengan sangat berani dia menyampaikan akan pertanyaan dan pernyataannya kepada Tuhan. Selama ke dalam bagian ini kita melihat sampai pada bagian ini paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa pelajari berkaitan dengan doa sebagai sebuah ruang untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Yang pertama, ada sebuah kerendahan hati. Saudara, perhatikan tadi dalam ayat yang ke-23 ketika dia berkata, selidikilah aku ya Allah. Saudara, kata selidikilah aku yang disampaikan oleh pemazmur ini sebenarnya dari sebuah pengertian dari bahasa aslinya, mencari dengan seksama atau mencari, menyelidiki secara mendalam. Daud memohon dan meminta kepada Allah untuk memeriksa kehidupannya secara menyeluruh. Setelah saya bayangkan begini, Daud itu dia merasa bahwa Tuhan itu seperti sahabatnya. Dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka kalau misalnya kita dengan sahabat kita, kalau kita katakan kepada teman kita, sahabat kita, kamu lihat sih apa yang menjadi kekuranganku, selidikilah aku, tegurlah aku. Mungkin kira-kira demikian ketika pemazmur Daud dia sampaikan kepada Allah. Dia berkata bahwa Tuhan, selidiki aku secara mendalam. Daud tahu bahwa di dalam kemahatahuan dan kemahakuasaan Allah, dan di dalam kemahatahuan dan di dalam kemahakuasaannya itu dia minta Tuhan supaya apa? Menyelidiki kehidupannya. Saudara, siapakah yang tahu sampai ke kedalaman hati manusia? Saudara, Daud meminta ini. Meminta Tuhan selidiki dia. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Bukan karena Tuhan itu tidak mengerti apa yang Daud alami. Tapi ini lahir dari sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar sebuah permintaan untuk mengetahui apa yang sudah jelas saja. Tetapi untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Yang mungkin tidak disadari bahkan oleh pemazmur itu sendiri. Saudara, bagi saya ini sebuah doa yang sangat berani begitu ya. Minta Tuhan untuk menyelidiki dia. Minta Tuhan untuk mencari kelemahan dia secara seksama. Salah seorang teolog, dia pernah menyebut ayat ini, Charles Spurgeon, dia pernah menyebut ayat ini sebagai sebuah doa yang berani. Doa yang dinaikkan oleh Daud itu sebagai sebuah doa yang sangat berani. Tetapi di dalam kerendahan hati. Hanya orang-orang yang memiliki keyakinan dalam kasih dan rahmat Allah yang dapat memohon agar hati mereka itu diselidiki oleh Allah. Saudara, ini tentunya berbeda. Ini sangat berbeda dengan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 18. Saudara, doa yang disampaikan oleh orang Farisi dengan pemungut cukai. Saudara, kita lihat beberapa perbedaan antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi dengan pemungut cukai, isi doanya, kalau orang Farisi itu doanya itu dipenuhi dengan kebanggaan diri. Merasa dirinya itu lebih baik daripada orang pemungut cukai itu. Merasa bahwa dia sudah taat melakukan hukum Taurat dan merasa dia lebih baik daripada orang lain. Sementara pemungut cukai, isi doanya itu sederhana. Dengan penuh kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan atas dosa-dosanya. Sikap hati. Orang Farisi itu sikap hatinya penuh keangkuhan lah. Merasa benar sendiri. Berbeda dengan pemungut cukai. Penuh penyesalan dan penuh kerendahan hati. Fokus doa daripada orang Farisi itu pada dirinya sendiri. Sementara fokus doa daripada pemungut cukai pada Allah dan belas kasihannya. Saudara, sampai posisi tubuh pun. Orang Farisi itu berdiri dengan penuh percaya diri. Orang kalau sombong, itu dia kalau berdoa, dia berdiri itu seperti orang yang tidak berdosa begitu. Beda dengan pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh bahkan tidak berani untuk menengadah ke langit. Karena dia tahu siapakah dirinya. Lalu hasilnya apa, saudara? Orang Farisi doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pemungut cukai itu berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dalam doa-doa kita, kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, apakah kita menunjukkan sikap hati yang tinggi hati berbangga kepada diri sendiri, ataukah kita justru tahu diri kita? Kita justru tahu bahwa sebenarnya kita orang berdosa yang patut dikasihi, patut dikasihani oleh Tuhan. Dan memohon Tuhan, selidikilah aku, sama seperti doa yang dinaikkan oleh pemazmur tadi. Selidikilah aku, ya Tuhan, dan selamilah hatiku. Surat Tuhan tidak pernah menuntut doa-doa kita itu yang naik dengan kata-kata yang dirangkai seperti kita membuat puisi. Tuhan hanya menuntut hati kita, kerendahan hati kita. Itu yang Tuhan tuntut. Maka itu kenapa sampai Daud selalu berkenan kepada Tuhan. Karena kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, ada keterbukaan dari pemazmur. Saudara, kita tahu tadi bahwa Allah, Daud tahu juga bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Daud tahu juga bahwa Allah itu yang tahu seluruh kehidupannya. Walaupun Allah itu maha tahu, tapi Allah juga mau supaya Daud pemazmur itu terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan kalimat atau frasa kalimat ini. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Saudara, ketika bicara tentang kata ini, selamilah hatiku, ini berkaitan dengan memeriksa hati, memeriksa pikiran, memeriksa perasaannya hingga ke inti yang paling dalam. Jadi ketika pemazmur berdoa kepada Tuhan, selamilah hatiku, bukan hanya sekedar tahu pikirannya, tapi sampai ke kedalaman hatinya. Pemazmur tahu bahwa dia Allah yang Maha Tahu. Tapi Tuhan juga tuntut, pemazmur tahu, Tuhan juga tuntut daripadanya ada keterbukaan secara pribadi. Satu contoh misalnya begini. Misalnya, saya haus, saya butuh air. Misalnya saya datang kepada, misalnya penginjil Budi. Saya datang, saya tahu saya haus, mau penginjil Budi ini punya air. Tapi kalau saya tidak katakan kepada dia, saya mau atau saya membutuhkan air, penginjil Budi tidak mungkin akan kasih ke saya. Kecuali saya akan katakan kepada dia, saya butuh air, saya mau minum. Saudara-saudara, dalam bagian ini Tuhan mau kita terbuka. Terbuka untuk seluruh kehidupan kita. Dalam keterbukaan inilah yang nantinya akan memimpin kita kepada sebuah proses pengudusan. Meminta Allah untuk mengenal hati, menyelami hati. Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena Ia tahu. Dan Dia satu-satunya Allah yang menilai hati dengan benar. Saudara perhatikan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan menyelidiki hati. Tuhan menyelidiki hati yang tidak dilihat oleh manusia. Saudara, ketika Daud mau diurapi menjadi raja, lalu semua anak-anak Isai itu berjalan di hadapan Samuel. Lalu ketika Samuel melihat anak pertama Isai, tubuhnya tegap, perawakannya bagus, Samuel berkata bahwa inilah raja yang berkenan kepada Tuhan. Namun Tuhan berkata apa? Tidak, aku tidak berkenan. Tuhan melihat hati manusia, memandang fisik. Kerendahan hati yang mau datang dengan terbuka di hadapan Tuhan, itulah yang akan memimpin kita untuk masuk dalam proses pengudusan. Introspeksi di dalam doa dipandang sebagai sebuah bagian daripada pengudusan, di mana Allah turut bekerja terus-menerus memperbaharui hati dan pikiran orang-orang percaya supaya kita menjadi serupa sama seperti Kristus. Ada pembaharuan hati. Apa yang dikatakan oleh seorang teolog, dia berkata begini, manusia tidak hanya membutuhkan pengampunan atas dosa, tetapi juga pembaharuan hati oleh Tuhan. Selamilah hatiku, itu juga sebagai sebuah seruan permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan juga membaharui hatinya. Saudara, Daud tahu dia itu orang berdosa. Dan dia tahu apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia lakukan. Pasti bisa saja membawa dia jatuh ke dalam dosa. Maka dia butuh Tuhan. Dia mau katakan kepada Tuhan, selamilah hatiku, ya Tuhan. Selamilah hatiku. Itu ada sebuah relasi yang membutuhkan keterbukaan penuh. Saudara, Ketika kita berdoa minta kepada Tuhan, selamilah hatiku ya Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar membuka hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah sekedar hanya kata-kata yang kita naikkan tanpa penyerahan hidup, tanpa penyerahan hati? Supaya apa, saudara? Supaya kita nantinya ketika kita minta dari Tuhan, selamilah hatiku untuk dimurnikan. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Sejauh lebih dalam lagi, pemazmur ingin supaya Tuhan juga menguji hatinya. Saudara, menguji hati dalam bagian ini itu seperti orang yang menguji atau memeriksa kemurnian dalam proses pengujian logam. Proses pengujian logam itu untuk dibakar sampai betul-betul menemukan logam yang murni. Logam yang murni dan tidak murni. Jadi betul-betul bukan saja dia datang dengan kerendahan hati, bukan saja dia datang dengan keterbukaan di hadapan Tuhan, tetapi dia juga datang menyerahkan hidupnya supaya Tuhan murnikan hidupnya, sehingga dalam seluruh kehidupannya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-24 ketika dia berkata, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur tahu bahwa dalam perjalanan kehidupannya dia bisa saja melakukan apa yang dia mau, melakukan apa yang dia kehendaki, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, yang pada akhirnya membawa dia kepada kehancuran, yang pada akhirnya membawa dia kepada kebinasaan. Maka ketika dia berkata, Tuhan, ujilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku, supaya aku bisa menilai diriku, apakah jalanku serong ataukah tidak, dan tuntunlah aku di jalan yang engkau kehendaki. Saudara, bagi saya ini sebuah seruan, sebuah doa yang lahir dari kerinduan hati yang paling dalam untuk diselidiki oleh Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, engkau dan saya, ada banyak kali kita bisa berjalan di dalam kesesatan. Kita bisa berjalan dalam apa yang menurut kita baik. Maka seperti pemazmur, biarlah ini menjadi sebuah permohonan kita sebagai bukti kehausan kita untuk diarahkan ke dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Setelah sekali lagi, ujian yang diminta pemazmur kepada Tuhan bukan untuk penghukuman, tetapi untuk pembimbingan, membimbing dia. Kehidupan kita, pikiran-pikiran kita itu seringkali rentan terhadap kesalahan. Sehingga ketika pemazmur dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Tahu untuk diarahkan kepada jalan yang menuju kebenaran. Saudara-saudara, maukah engkau dan saya juga kita seperti pemazmur ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah aku, ujilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku. Apakah itu membuat kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan? Setelah ketika mempersiapkan khotbah ini, saya teringat ada satu lagu yang sudah lama sekali, mungkin kalau seusia saya itu, Mungkin kita masih tahu atau mungkin pernah dengar lagu ini. Tentang Mazmur 139. Nah waktu saya dengar lagu ini lagi. Dan persiapkan bagian ini. Saya cuma minta dari Tuhan, Tuhan ujilah aku. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah akan segala pikiranku. Saya menutup bagian ini. Saya ingin kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan saya menyanyikan pujian ini. Sebagai sebuah respon saudara-saudara. Nanti saudara mengambil saat teduh. Berdoa secara pribadi. Di hadapan Tuhan. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk kita refleksi bersama-sama. Dan biarlah. Dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi ini menolong kita, apakah kita telah benar-benar membuka hati kita kepada Allah untuk diselidiki? Apakah kita tetap hidup dengan hati yang murni? Atau ada area-area tertentu dalam kehidupan kita yang masih kita sembunyikan dari Allah? Apakah sampai saat ini kita rela diuji oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, meskipun itu mungkin menyakitkan atau kita tidak nyaman. Saudara, biarlah kita merenungkan ini dan kita ambil komitmen kembali. Apakah kita rela kembali diuji oleh Tuhan? Mari kita ambil waktu dan kita berdoa secara pribadi.
Selidiklah akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala pikiranku.
Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan menguji hati kita, Tuhan menyelidiki hati kita dan memurnikan kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Kita berjalan dituntun di jalan yang kekal bersama dengan Tuhan.
Selidiklah akan aku, ya Allah, wila akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala pikiranku.
Saudara, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah. Selamilah hatiku ya Allah. Ujilah dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Supaya kami bisa membedakan apa yang Tuhan mau dan apa yang tidak Tuhan mau. Dan kami tetap terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini dalam hidup beriman kami, kami tidak sungguh-sungguh membuka hati kami untuk Allah menyelidikinya. Kami tidak hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena mungkin masih ada area tertentu dalam hidup kami yang masih kami sembunyikan daripada Allah. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Sucikan kami, kuduskan dan layakkan kami kembali ya Tuhan. Tuntunlah kami ke jalan-Mu yang kekal Bapa. Tuntunlah kami ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam ini yang boleh kami renungkan. Tolong kami Tuhan supaya kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati, keterbukaan, dan mau memberi hidup dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.